expert í ADHD fólki.
Já, það er svolítið.
Já, og það er bara mitt uppáhalds fólk,
sko. Já, yes,
nákvæmlega.
Og hérna, börnin okkar eru náttúrulega með alveg, sko, æðislegt magna ADHD.
Já,
ég
er ekki
fyrir. Og sennilega er ég það líka, þó ég bara nenni ekki að fara í svona greiningar.
Nei.
Ég bara hef ekki til það að gera, sko.
Nei.
Ég kalla þetta bara eins og steppið sig alltaf, sko, velvirkur heili, sko.
Já,
já.
Að vera velvirkur en ekki ofvirkur, sko.
Já, ég nenni ekki að fara á eitthvað líf og svona.
Nei.
Ég veit bara hafa minn
bæla sér niður bara á.
Já, af hverju, sko.
Ég veit bara vera svona ruglaður maður.
Já.
Það er langt skemmtilegast.
Bara vera maður sjálfur, já, það er já, það sem maður á að vera.
Já, algjörlega,
já.
Það er langt best.
Steinun Ólína,
já.
Eins og við hefum alltaf sagt í þessu þætti, leikona, forseti og fyrst og fremst snillingur.
Já.
Við hefum bara sagt það síðan 23. janúar 2023.
Já, bara frá byrjum.
Þá byrjum við, já, þá hefum við sagt þetta.
Takk fyrir
því.
Takk fyrir að bjóða mér í þátt.
Já, bara geðveikt að fá þig.
Ég var mjög spennt að koma.
Já,
gaman að heyra.
Þú, veistu hverju við erum? Að okkur veist alltaf svo, þegar frægt fólk viti hverju við erum, þá erum við svona að gefa við klestan undir borði.
Já, ég veit að þið eru bara svona, já, ég hef séð pínlítið brot og það þarf mikið.
Ok,
já.
Og ég kann að meta það hvað þið eru bara svona þið sjálfir, hreinir og beinir og þannig finnst mér fólk að ég að vera.
Já,
já,
og rætt við að standa með sjálfur sér og vera bara það sem maður er.
Já,
algjörlega.
Það er hálf rétt hjá þér.
Við erum öll mikils virði bara eins og við erum.
Það er nefnilega máli.
Það er hálf rétt, já.
Herðu, að því, þú ert að bjóða fram til forseta.
Já.
Hvað kom til áður en förum út í svona hinn og þessa hluti?
Sko, ég held kannski að ástæðan hafi verið svo að ég er búin að vera skrifa samfélagsmál í meirinn 20 ár og ég er alinn upp af fólki sem var stanslaust að tala samfélagsmál og pólitík og svona þannig að ég bara ólst upp við það að hafa áhuga á því að búa í samfélaginu og, og skilja, þú veist, hvaða reglur það eru sem gilda í samfélagi. Þannig að ég, svona, þegar ég var orðin, svona, nú er ég 54, svona upp úr 30, þá var maður aðeins farin að finna fyrir lífinu. Ég hef búin að vera einstæð móður, ég eignaðist annað barnið mitt rétt eftir 30 og skildi og svona þegar maður er komin út í alvöru lífið og orðin fullorðin, þá allt í einu fara svona alls konar hlutir í samfélaginu að skipta mann máli.
Ok. Mm-hmm.
Hvar getur maður að fengi lán til að kaupa sér húsnæði ná launin manns sko eru launin nót svo maður geti lifað og haft það sæmilegt eða, og þá fattar maður einhvern veginn að stjórnmálin hafa áhrif á allt okkar líf og ég byrjaði að skrifa svona opinberlega samfélagsmál þegar ég var svona einhvern tímann upp úr 35 ára aldri eða svona 34-5 og svona það fólk sem fór að hvetja mig að fara í þetta embætti, það var ekki svona einhver svona einhvern jáfólk í kringum mig, einhverjum svona pepparar eða eitthvað svona bara þú eða vinir mínir, þetta var bara fólk sem ég þekki ekki neitt sem að bara hefur fylgst með því sem ég hef skrifað og vissi það að ég hef tekið upp hanskan fyrir alls konar hópa sem að aðrir hafa ekki vilja að taka upp hanskan fyrir.
Skildi þig.
Og sagði bara, þú þorir að segja það sem að margir hugsa og engin talar og viltu fara í framboð og vera rödd fólksins í landinu.
Ok, þannig að ég sko forseta framboðið, þetta er orðið svo kafasúpa.
Já.
Og allt innum kemur þú þarna inn og ég hugsaði fyrst með mér. Er henni full alvara með þessu frambúðið eða?
Já, mér er full alvara.
Já.
Hins vegar var, þetta er ekki svona ákvörðin sem að tekur í einhverju léttúð.
Nei, nei.
Þó margir hafi gert það kannski?
Já, en sko, strákar, ég held í alvöru að langflest þetta fólk sem hefur gefið kost á sér til embætti forseta Íslands núna, jú, örugglega er einhverju djókarar en ég held líka og ég er bara hvatt fólk til þess að bjóða sér fram vegna þess að ég held að stærsti hlutin sé fólk sem að vill í alvöru gera sínu samfélagi gott.
Já. Nákvæmlega,
skilur við?
Ég sá hérna þú treystir ekki Katrínu Jakobs. Er það satt?
Ég sagði það, þarna fyrir páska áður en ég ákvað það að bjóða mig fram og við það stend ég.
Já, ég er ánægði með þig.
Er eitthvað ástæða eða? Já, er það bara það sem er bara búið að sýna sig?
Já, ég held að ástæðan sé augljós.
Já, akkurat.
Og ég fer ekki að tala illa með frambjóðundum mína. Mér dettur það ekki í hug. Ég meina, Katrín afskaplega hæfileikarík kona. En ég lít svo á embætti forseta Íslands að þar þurfa að vera manneskja sem er ekki innan úr embættismanna stéttinni, er ekki stjórnmálamaður og er ekki með neinn viðskiptaleg tengsl og ekki, tengist ekki neinum viðskipta hagsmunum. Og hvers vegna? Vegna þess, okkar fyrsti forseti, Sveinn Björnsson, hann var kjörinn af þinginu, bara þingið ákvað að gera hann að forseta. Hann var búinn að vera sendiherra Íslands í Danmörku og svo ákvað þingið þú ert forseti. Og það svolítið skrítið að á þeim tíma voru tórsarar í íhaldsmenn og svo sósialistaflokkurinn. Hvorki sósialista né tórsarar, hvorki hægrið að vinstri skulle við segja, gaf honum atkvæði en þingið valdan sem forseta. Og Sveinn Björnsson var svona eins og kallaðir í amerískum stjórnmálum svona svipa. Hann lét þingið alveg heyra það ef að honum líkaði ekki, ef að þingið var ekki að vinna almanna hagsmunum og hann sá það að þetta gengi ekki að hafa þetta svona að þingið ætti forsetan líka. Og þannig þegar næsti forseti tekur við, Ásgeir Ásgeirsson, þá er það Sveinn sem að krefst þess að þjóðin fá að kjósa sér forseta. Og Ásgeir fer í framboð undir merkjunum fólkið velur forsetan og þá er embættið tekið út úr alþinginu. Og mér finnst þetta mikilvægt og sérstaklega núna að þetta sé manneskja úr röðum almennings sem er tilbúin að standa í lappirnar og standa með almenningi ef að þingið er að gera eitthvað sem að, ef að þingið er ekki að sinna almannahagsmunum sem er náttúrulega frumskylda þeirra að passa upp á velferð allra sem búi í samfélaginu. Og sko, forseti hefur lítið pólitískt vald en hann hefur samt sem áður það vald að geta í ræðu og riti tala fyrir því að það sé verið að gera vel fyrir fólkið í landinu.
Já.
Og ef að þinginu dettur eitthvað hryllilegt í hug, svona segja bara risi upp hérna einhver fasista flokkur sem vildi taka all mannréttindi á okkur, þá getur forseti stíið á bremsuna, virkja þessa 2007 grein stjórnarskrárinnar og sagði bara nei, þetta verður ekki samþykkt.
Já.
Þannig að manneskjan sem situr í embætti forseti Íslands, hún má ekki vera völduð, hún má ekki vera í eigu eins eða neins og hún þarf að treysta sér að standa á móti valdastéttinni ef að valdastéttinni er ekki að vinna fyrir okkur.
Akkurat.
En eru að sjá til dæmis þeir sem eru núna að þú veist, hvað sé maður, eins og Bjarni Ben og alltaf lið, hlusta það á forsetan?
Hlustar það á forsetan.
Og hugsa það sem síðast 15 ár. Er búið að vera að hugsa almanna hagsmunni?
Nei, við, ég meina, hvað finnst ykkur?
Alls ekki.
Bara alls ekki?
Nei, alls ekki. Og það er nú svona það sem að ég held að fólkin í landinu finnist erfitt, að það er svona ákveðið svona embættismanna og stjórnmálamanna heyrnarleysi útbreytt. Okkur finnst ekki að það sé verið að hlusta á okkur. Og þess vegna finnst mér kannski hæpið að manneskja sem að fyrrum forsetisráðara sem ætlaði að vera einhvers konar öryggisventill í þessari stjórn var það ekki og tókst ekki að standa alveg með hugsjónum sínum í mörgum póstum og ég held að það geti orðið erfitt fyrir hana að vera slíkur öryggisventill sem forseti í ljósi þess.
Algjörlega.
Og þá er ég kannski búin að svara spurningunni af hverju ég sagði þarna áður en ég beðið mig fram að ég treystin ekki.
Já.
Ætlar að eða miklum peningum í hérna, framboðið?
Miklum peningum?
Já.
Nei. Ég er bara ríkisstarfsmaður. Ég vinn í Þjóðleikhúsinu og reglur ríkisstarfsmenn eru þannig að ég þarf að taka núna bara launalaust leyfi
Okay.
Þannig að ég fæ engin laun meðan ég í baráttinni og ég tekur móti frjálsum framlögum og þeir sem vilja styrkja mig gera það inn á hérna vefsíðinu minni sem að, hérna er uppi og er bara steininólina.is.
Já, mælum með því.
Og það má henda einhverjum þúsundköllum inn ef fólk vill hjálpa.
Akkurat.
En svo er ég með sjálfboðaliða sem eru búin að bjóðast til að gera ýmislegt fyrir mig og vitið þið það, strákar, ef það er stemning fyrir manneski eins og mér, þá berst hjálpin.
Algjörða.
Það er það sem ég trú.
Það er svolítið.
100%.
Skilur við. Ég, hérna, ég, sko, ég veit að heimurinn er markaðsvættur og gengur út á markaðsetningu og strategi og hernaðarkænsku og allt það. Mér langar ekki að leika neina leiki.
Nei.
Þú veist, ég er bara nákvæmlega sama manneskjan í dag eins og ég var í gær og ég ætla ekki að breytast við það að vera komin í þetta forsetta framboð.
Nei.
Þú veist, ég er atvinnuleikari, ég hef atvinna því að leika á sviði en hér verði ég að standa með sjálfur mér og því sem ég trú á og sannfæringu minni og þessari tiltrú sem að fólk hefur á mér, sem að mér þykir mjög vænt um Og ég verð bara að trúa á þau og trúa þannig á mig og sko með þeirra orku taka það með mér inn í þetta.
100%.
Það vantar allavega breytingu eins og í þjóðfélagi því sko ég sem, þú veist, ég stoltur Íslendingur, ég elska Ísland, Íslendingar eru bara fjölskyldamenn ef við lítum á heildan myndina.
Algjörlega.
Veist, og en samt svo sorglegt að ár eftir ár erfiðar að búa á Íslandi.
Já.
Minnst það sorgleg staða.
Já, segðu mér, sko, þið eru miklu yngri en ég.
Já, já.
Hvernig, þú ert á 30-saldri.
Ég er á 30-saldri.
Þú ert rétt skriðin inn í 30-saldri.
Já, já.
Hvernig, segðu þú mér til dæmis, frá þínu, hvernig kemur samfélagið og stjórnmálin þér fyrir sjónir? Vegna þess að nú oft verið að segja við okkur, sérstaklega af fólki í stjórnmál og embættisstjætt, að við skiljum ekki samfélagið og stjórnmálin og ég algjörlega ósámála vegna þess að við lifum hérna í þessu samfélagi og þegar að við fáum ekki úrlausn okkar mála í sama hverju það er þá er það vegna þess að stjórnmálin er ekki að vinna fyrir okkur þannig að segð þú mér að ég má aðeins snúa við tala
Já, ekkert mál, sko, frá mínu sjónarhorni þá hefur stjórnmál alltaf verið þannig að lofa öllu fögru til að fá kosningu og svo þegar það kosið og þau fá það í gegn þá ekki staðið við neitt sem að var lofað það svolítið mín upplifun á þessum stjórnmálum sko.
Og hvað gerist inn í manni þegar maður er svikin?
Vombriði og bara reiði
Já.
Og svona, maður verður hérna sár
maður verður sár vegna þess að þetta er vannvirðing það er verið að sína manni vannvirðingu þegar maður er svikin og þetta er líka í bara í persónulega lífinu
Akkurat.
Ef einhver svíkur mann, þú veist, það alveg sama hvort það í pólitíkinni eða bara í ástarsambandi, þá það vegna þess að það ekki borin virðingu. Það grunnurinn í því.
Akkurat.
Að það verið að sína þér virðingarleysi. En til dæmis, hvernig býr þú og ert að kaupa þér húsnæði?
Nei, ég er ekki búin að kaupa mér húsnæði.
Nei,
ég...
en hefur þú efna því?
Nei, ekki eins og staðan er.
Hvað ertu gamal?
Ég er 29 ára og ég er að leigja 45 fermetra íbúð. Það er staðan, sko.
Og hvað ertu að borga í leigu?
Reyndar er ég með góða leigu. Ég er að borga 100.000, þannig að ég er hjá þarna Bjarg.
Já.
Þannig að ég er í góðum málum þar, sko, Já. En það er ekki allir svo hefni, sko.
Nei, ég meina, þegar ég var á milli 20 og 30, þá þurfti maður ekki mikið pening til að geta gefið sér íbúð.
Nei.
Og þá voru lána möguleikar fyrir ungt fólk, allt aðrir eldur en þeir eru í dag.
Nákvæmlega.
Þá virkaði kerfið fyrir samfélagið. Alla var miklu betur en í dag.
Já, algjörlega.
Miklu manneskjulegra. Það var skilningur á því að ungt fólk hefur ekki mikla fjármuni og milli handana og þurfa aðstoð. En núna eru kerfin lokuð, lánakerfin lokuð fyrir ungt fólk. Og það býr líka til vanmáttartilfinningu. Skilur, það er eins og þú sért ekki viðurkenndur og ég meina þið eruð að vinna, þið eruð í hörku vinnu báðir og allir og fólk segir, býttu, ég er hérna að borga skatta og ég er hérna bara fullgildur meðlumur í þessu samfélagi. Hvers vegna er samfélagið ekkit að sína mér að ég sé þess virði að fá lán og mér sé treyst til þess að byggja upp mitt líf, sko. Mm-hmm.
Algjörlega, ég meina svo pappi minn, hann kefti fyrstu íbúðuna sína 18 ára, sko.
Já, akkurat,
sko. Bara var duglegur að vinna eitthvað sumar og það var bara komin íbúð, sko.
Já, nákvæmlega, og þetta gerði fólk og gat gert, sko. Strákar farðu á sjóin og bara bíll og íbúð bara eftir sumarið eiginlega, eða eftir tvö sumarið, allra innborgun og bíll, sko.
Nákvæmlega.
Já.
En, sko, hjá mér, ég kefti mér íbúð 2017 á 26 miljonir. Búin að eiga íbúðuna í hvað, 6-7 ára eða eitthvað, árið í seldana síðan. Mm-hmm. Ég var að leigja hann út, samt voru láni mín, samt voru að tapa 100 krónur á mánuði við að leigja hann út. Ég var að leigja hann út á 240.000, samt voru ég að borga 350.000 bara í húsnæðis og allt þetta, lánunum, og það hækkuðu svo mikið. Þannig ég var að tapa 100 stáði vegna stípuðu, þetta hækkar íbúðuna alveg eitthvað. En á hverju meinsta mánuði fyrir gaur sem er eins og með tvö börn, býi 63 fermetrum með heilli fjölskyldu það ekki grín að tapa 100 ást á mánuði með því að þú átti íbúð
og hver græðir innan 100 áskall? Er það ekki bankað?
Jú.
Ég meina hvaða réttlæti er þessu?
Nókvælega
hvernig á ungt fólk að eignast eitthvað eigið fé í hagkerfi eins og er hérna núna?
Nákvæmlega.
Ég kefti íbúðun á 25,9 miljónir, skuldaði inn í 33 held ég, hann í seldan á 42 og svo var bara, og ég endaði upp í 7 miljónir í plus sem hefðu kannski átt að vera 20 miljónir, þú veist, en það er bara allt í einu komið þarna, að bara markaðurinn döður allt í einu þegar ég þurfti að selja og að ég gæti ekki lifa með því að vera 100% mínus hver einustu mánuðamót, bara með að ég þarf að hugsa börnin og allt þetta, en ég þurfti að selja og gerði það bara, þú veist, hann fekk íbúðuna bara þokkalega sáttur sko. Veist, en þetta er bara staðan
já, sko ef að samfélagið er þannig að það er ekki maður finnur ekki umhyggju frá kerfinu og það er skrítið að segja þetta því að þetta hefur kerfi ekki tilfinningar en ef að kerfin er ekki byggð þannig að fólk finnist þau vera að vinna með sér þá gerist það líka fólk missir svona sjálfströsti og sjálfstrúna vegna þess að sko í harkinu og það að vera blankur lengi og hafa peninga áhyggjur og geta ekkit leift sér og þú veist að hafa ekkit svigrúm það er svo lýjandi fyrir manneskuna vegna þess að þú veist við erum öll kominninga á jörðina til þess að hafa gaman, ég meina lífið er leikur, skilur við, og við fáum mislangan tíma til að vera hérna. Og sko, það er ekkit sem réttlætir það að fólk sé að strita 8 tíma á dag og þurfi svo að liggja andvaka og með peninga áhyggjur. Það er bara ekkit réttlæti í því.
Líka, þú veist, Gaur eins og ég og Aron, við erum ekkit að byggja með einbýlisús í Garðabæ.
Nei,
sko.
Ég veit.
Við viljum bara kannski rétt rúmlega og tæplega 100 fermetri íbúð.
Ég veit.
Það sem er hægt að geyma kannski einhverja aðeins auka hluti.
Já.
Veist, það er að eina sem við þurfum og við búum á Íslandi, af hverju er þetta ekki hægt? Því ég veit að núna
í þessu ríka landi
já, með fjagramanna fjölskyldu þar ég, ok, segjum við þurfum 110 fermetri íbúð hún kostar 80 miljónir þannig ég þarf að safna kannski upp í 20 miljónir ef við ætlum að eiga efna lánunum
og hvernig áttu að safna 20 miljónir?
Það er helvít erfitt og ég næði kannski þegar hún 60 ára sko
Ég spáði ég það.
Veist, þetta er svo sorglegt.
Þetta er bara sturglun. Sko.
Og líka vegna þess að ég meina ef að hér væri leigukerfi sem væri daldið manneskjulegra eins og er víða í Evrópu þar sem að þú bara þú kemst inn í eitthvað húsnæðu og þú ert bara með fasta leigu og hún er ekkit að fara rokka upp eða niður og þú bara heldur henni örugu þá þyrfti fólk til dæmis ekkit alltaf sko hér er eitthvað neginn verða allir að eignast eitthvað vegna þess að leigukerfið er svo hérna ómanneskilegt sko. Þú veist, ef að leigukerfið hérna væri bara allt í lagi, þá væri fullt af fólk sem væri bara til í að leigja meðan væri að vera að halda stóra fjölskyldu og allt það, sko.
Já, akkurat.
Það væri bara, það væri allavega gott að það væri option.
Já.
Því að það er ekki allir þannig að þeir finnist þeir verða eiga húsnæði sitt, sko.
Nei, nákvæmlega.
Þú ert svona okkar ársælasta leikona. Þú ert uppáhalds leikona á Brekkuflöti 1 á Skaganum.
Takk fyrir það. Ert þú af Skaganum?
Ég er Skagakall.
Eins og Halli Mello?
Já, ég er fyrst og fremst Skagamaður.
Já, ok.
Það er nefnilega mál. Fyrst og fremst fjölskyldumaður.
Hafið þið ekki fengið Halla til ykkar?
Nei,
Já, sko, hann skemmtilegasti maður í leikhúsinu.
Ég hef nefnilega
hann er aðeinslur og hann svo mikill skagamaður, sko.
Já, skagamenn eru
alltaf skagamenn. Það segir við með Halla, sko. Já. Það svona stundum verður svona tungumáli í leikhúsinu svolítið háflegt þegar við erum að æfa og eitthvað svona og stundum segir Halli bara, krakkar, fyrir ekki, ég bara skaganum, en þið bara tala mannamál, sko. Þú veist ekki þetta listræna bull hérna, bara getið bara, þú veist, hvað eru þið að tala? Nei, og hann bara stórkostlegur, sko.
Já, hann geggjaður, sko.
Og svo náttúrulega ótrúlega hæfileikar ykkur leikari og
tónskáld
og söngvari og allt.
En er þetta ekki til dæmis, þú veist, að stangust á móti eins og leiklistina?
Nei, ég meina, ég fæ bara leyfi vegna þess að ég að gera þetta af hugsjón. Já. Af því ég var beðin það.
Já.
Og ég fæ þetta 2 mánaða leyfi og nú verði ég ekki forseti, þá mun það engu breyta fyrir mig. Ég mun bara halda áfram að vera leikari og ég líka hefur verið að búi til podcast og ég skrifa og það mun nákvæmlega ekkert breytast í mínu lífi þó ég verði ekki forseti.
Ný seri af stóra sviðinu? Er hún leiðin?
Það stóð til að gera meira, nú veit ég ekki alveg hvar það stendur, en ég hitti nú auðvitað bráðum og þá fæ ég örugglega að vita hvað planið er.
Já, ég sá það allar að fara út allt land líka og hitta fólk og spjalla við það.
Já, sko, það sem að mig langar að gera, miklu frekar en það að ég fara að boða til stóra svona kynningafunda þar sem ég með glæru sjóum það hvað ég sé stórkostlega og frábær.
Já.
Þá bað ég fólk, ef það hefði áhuga, að bjóða mér í heimsókn.
Já, ok.
Bara í hús með
þér? Já, ég bara heim til fólks vegna þess að ég þekki ágætlega til sumstaðar að landinu, annars staðar bara ekki neitt. Já. Og ég græði miklu meira á því að heyra hvað fólki liggur á hjarta.
Já.
Þá læri ég miklu meira. Ég get ekki selt annað en það að ég stend með mínum skoðunum. Ég er óhrædd og ég get staðið í lappirnar þegar á móti blæs. Lífið hefur kennt mér það.
Já.
Og ég óttast það ekki þó á mig séu öskrað eða fólk séu ósammála mér. Og það þýðir ekki að ég hlust ekki á rök, ég hef stundum rangt fyrir mér, við höfum öll rangt fyrir okkur, við höfum ekkert okkar fullkomna manneskju langt í frá. Þannig að, ef ég kemst að því að ég hef haft rangt fyrir mér, þá ég fyrst til að viðurkenna það. En það þarf tölvist sjálfstæði til í þetta embætti og það býð ég fram.
Já, geðvikt.
Þannig að þú er í fórseti sem ætti ekki erfitt með að taka erfiðar ákvarðanir.
Nei, ég held ekki að ég myndi ekki hlaupa til neittna erfiðra ákvarðana ef til kæmi. En við skulum nú vona að stjórnmálin verði þannig að þau séu bara að gera allt það besta fyrir okkur. Þá þarf fórseti ekki að gera neitt, þá þarf hann ekki að skipta sér á þinginu og þannig á það að vera.
Það er bara síka og bestastuðum bara slöf.
Nei, en þá getur fórseti verið að sko, sinna öðru sem honum kannski finnst mikilvægt sem er að hvetja bara fólkið í landinu vekja athygli á því sem er mikilvægt og gott og er öðrum til góða og veita alls konar bara skemmtilegum hlutum sem fólk tekur sér fyrir hendur brautagengi sko.
Já,
akkurat
okay. Og særi náðan að einna, ég spurði hvort það væri orkut þú drekkur ekki koffín eða?
Sko, jú, ég drekk kaffi á mornana en það var gerð tilraun á mér í eiginlega beinni útsendingu á Stöð 2 einmitt með Utta og Steinda.
Já.
Þá gáður mér kollab.
Já.
Og ég varð bara svona eins og ég hefði tekið sko einhvers konar hraða.
Já.
Og ég varð algjörlega ofvirk. Sko. Og ég fór að tala svo hratt að sko hérna það hefði þurft að byggja áhörendur að sko, þú veist, hæja.
Já,
á útsendingunni sko. Þannig að ég er eitthvað svona viðkvæm fyrir orkudrykkjum það er eitthvað, ég veit ekki hvað það er þetta án og bara að vera koffín en þeir svona
einhver auka efni eða
eitthvað en sko, kaffi er náttúrulega bara lækningajurt kaffi er bara gott fyrir okkur sko. Og sko, þetta er svo skrítið hérna, ég átti hérna föðurömmu sem að drakk kaffi alveg fram á nótt, sko. og það hafði ekkit áhrif á hennar svefn og ég svona líka, ég get fengið mig kaffibolla á kvöldin og, og samt farið að sofa, sko.
Já.
Já.
Þannig að kaffi vinur minn.
Já. Kaffi vinur.
Já.
Herðu, mér nokkar að taka því eitt lið.
Já.
Við erum líka fíblast.
Já.
Við erum svona fíblist rákvæð, sko.
Það, það er það skemmtilegasta sem ég veit.
Já, það ekki.
Sko, jú,
já,
það er
viljum,
það skemmtilega.
Eina sem að vilja er bara að brosa og hafa gaman.
Já, já auðvitað svona. Viljum við það öll. Já. Ég meina, við erum hérna já. Til að vera saman og leika okkur.
Það er bara
svolítið. Algjörlega,
það er bara þannig. Því við erum alltaf með kostendur. Það verðum bara Búin að vera með okkur frá upphafi
og
ný heimasíða, váhættri Blue Raspberry komin í bónus, hafði kaupa ætti að vera að koma í öllum búður, ég bara þóri ekki að lofa þið. En þú sér Blue Raspberry, váhættri, taktan, hann reyndar í ruglaður.
Svo getur þú keift kassa á heimasíðunni, nota kóðan okkar, fengið 50% afslátt, alltaf að reyna að gera
þetta aðeins útrúðar. Þú ættir til þess ekki að fara í hydroxycut hardcore, við þetta eru koffín pillur og ég prófaði það er rosterkja fyrir mig, en það var þetta kötta. Það getur þú tjekkað á þeim.
Yes, sir.
Herðu, ég ætla, þetta eru fjórar bara hvort myndir frekar.
Ok, geggja spennu.
Já, þetta er náttúrulega mjög spennandi.
Lendur.
Sko, hvort myndir frekar, fari í fangelsi 2 ár straight eða allar helgar í 5 ár? Viltu klára þetta bara af? Eða viltu taka kannski 5 ár, bara helgar í fangelsi, bara stemninguna?
Nei, bara 2 ár í fangelsi.
2 ár, klára þetta?
Já, klára þetta, já.
Ok. Vera kosin forseti, bara í 4 ár, en mátti ekki leika 10 ár eftir það? Eða reynilega sleppa ég að vera forseti?
Ég held ég geti gert gagn. Ég myndi velja það að vera forseti í 4 ár.
Já, nýta þessi 4 ár vel.
Já.
Já, gert.
Ok. Hvort myndir frekar, fá 30 miljonur í skjálatösku, bara akkurat núna, eða ég tekið það eina krónu og við flippum coin og farið kannski 300 miljonur. Bara 50-50. Þú velur bara heads or tails, eða fá bara 30 miljonur núna.
Ég get fengið 30 miljonur núna eða ef ég fæ...
Þú getur valið 30 miljonur núna eða 50-50 hvort þú fá 300, en gætir enda mikið neitt.
Ég myndi bara taka 30 miljonir.
Það hegi ég. Já. Já, er engin spil af ekki líður eða?
Nei, ekki sko.
Það bara gefinst 30 og...
Já.
Er svo bara einn að síðast að býta vörtu af hálsunum á einhverju með að drekka hálfa lítur og vaðlaugin og vesturbæðalög?
Ég held að ég myndi bara velja vaðlaugina.
Það, taka hálfa lítur.
Sko, ég hugsa faktist að ég geri það hvort þið er. Sko, ég fyrir 2 svar í sund á dag.
Hvað segirðu?
Ég fer 2 svar á dag í sund.
2 svar á dag?
Já, ég fer kvölds og mótna í sund, þannig svona einhvern veginn að ég er sambandi og kjartan mig. Okay. Og ég hugsa að hérna, ég sé búin að drekka þessa vaðlaug.
Já, það er, en á hverju fyrir smátt í sund?
Bara, ég elska að vera í vatni.
Já, það er þetta þá að synda eða?
Þetta er ekki hug.
Nei.
Ég fer alveg, sko, hörku sesjónir í hérna vaskufinni.
Já.
Og svo leggst ég kalda og heita.
Já,
og,
ok, já.
Og svo geng ég og læt mig verða skýt kalt og svo þarna brekka. Ég fer oft í vesturbæðilegina. Og mér er gaman að setjast upp á hana í öllum veðrum, alveg sem hvort að snjór eða rigning eða hvað, vegna þess að þá næ ég svo góður í beigju og halla mér aftur á bak og þá er ég komið svo góða beigju á hrygginn, sko.
Já.
Okay. Sko, þið þurfum bara eiginlega að koma með mér í sund svo ég geti kent ykkur þessa æfingu.
Já.
En þess að hún er frábær.
Já.
Og svo sér maður heiminn á kvolfi.
Okay.
Á meðan, þannig að þetta er eiginlega bara... Þannig að þetta er eiginlega bara í leggsenst aftur
já,
bara,
já,
að halla mig niður, sko.
Okay.
Og þetta er bara, þetta er geggjuð æfing, sko.
Veitú, ertu svona, ertu andleg? Ertu mjög andleg?
Já.
Í núinu?
Já.
Ég er það.
Já, ok. Við erum nefnilega að vera mikið svona...
Já, í kuldanum
og... Kulda og, hérna, ég með kalda kæra út og sölum og...
Ég íhuga á hverju meinast að degi.
Mm-hmm.
Já.
Og svona byrja dagan á því.
Íhuga, hvað meinar
mér? Svona
Og ég byrjaði þessu fyrir svona 1.5 ári síðan og þá svona, þú veist, bara ég ekki mikið fyrir það að festa mig einhverja reglur þannig að ég bara valdi svona að handahófi alls konar hugleyslu og svona leittar hugleyslur fyrst, sko.
Já, sem hlustar bara á það.
Já, og nú ég farin að sleppa því að hlusta og nú bara tek ég kröftugar öndunaræfingar og og sit bara og horfi út á hafið og hreinsa hugan áður en að dagurinn byrjar og þetta hefur breytt mjög miklu í mínu lífi vegna þess að ég sko vaknaði alveg framundur fertugt eiginlega í angist sko.
Já, já, já.
Og alltaf í svona fight or flight er til ykkur þýðingu því að ég ætla sko
Nei, við erum eftir þáttur sko.
Já, en þið vitið bara já, svona, já.
Í kæjósi, bara já, að drífa sig sko, og klára
þetta og einhvern veginn með áhyggjur af öllu allt sem átti eftir að gera þið var ekki búin að gera og svona og þetta er slítandi þannig að ég er fegin að vera löngu komin út úr því og svo þegar ég einhvern veginn bara fór að tilinga mér það að hugleiða, þá bara breytið það öllu, sko.
Já.
Þá kuldin... tekst mér að vera sultur slök allan daginn.
Já, og kuldin líka, hjálpar
og
hann.
Og kuldin hjálpar rosalega líka, sko.
Í sammála. Já. Hann slekkur alveg á hausnum, sko.
Já, hann gerir það, vegna þess að, sko, heilin í okkur er svo mikið þeytivinda.
Já.
Og, sko, það er bara eitt skáldar störfum í kollinum á okkur og það eru við sjálf.
Já.
Og við erum ekkit sérstaklega góði rithöfundar alltaf.
Við erum
svona í 90% tilveika erum við bara að búa til eitthvað bull eitthvað sem að veldur okkur óþarfa áhyggjum eða þá að við erum að ímynda okkur að eitthvað fari á einhvern veg eða eitthvað sé einhvern veginn eða einhver sé að hugsa eitthvað eða við erum að reyna að lesa að hugsa hana sko við erum algjörlega að hætta þess
algjörlega sem er ekki svona til
nei, þetta er bara tilbúningur og því miður eru við byrðu við sjálf ábyrðað þessi.
Já, akkurat. Hæru, ég er með eitt liðið hérna líka.
Ok, gekk, já.
Til að kynnast þér aðeins betur.
Já.
Og þetta er í búið hans Jóa í Waterclouds. Þú mátt bara taka þessi hérna. Þetta er sjampo og hárnæring fyrir þig.
Vistu, ég veit ekki hvort ég sem fórsetta frambjóti má þykja þetta.
Ekki?
Nei, ég held að það sé ekki viðurkvæmilegt, ég held að með ekki.
Okay.
Sigmundur Davíð tók hálf borðið.
Já,
en hann er reyndar ekki frambjóð.
Ég þakka gott borð, en ég held að það sé ekki hvorki skynsanlegt og ég held að það sé bara ósýðilegt að vera að gera.
Okay. En þú veist alltaf að þú fær 50% afslátt með kóðan og góðustur okkur?
Inn á waterclouds.is.
Veitir það, ég er svo lítil svona merkjamanneskja. Ég nota bara það sjampó sem að einhvern veginn er að hendi næst.
Ég skil þig.
En bara takk fyrir góða ábendingu.
Minnstamál. Hvað er besti leikar á Íslandi fyrir utan þig?
Veitir það, þetta er svolítið erfið spurning vegna þess að ég hef aldrei átt uppáhalds neitt.
Nei.
Sko aldrei uppáhalds poppara, aldrei uppáhalds leikara.
Ekki mynd, en myndir...
Nei. Og það er eins og þetta vanti í mig.
Já,
sko, og ég er náttúrulega svo hrifin af mörgum, og þetta er náttúrulega vinir mínir.
Já.
En, sko, og margt að þessu fólki er svo mikið afburða fólk.
Já, akkurat.
En við breytum spurningunni, þú ert að velja eitt leikara skulle vera mótið er
það er þó sangjant að ég velji til dæmis eitt karlmann og eina konu þá ætla ég að segja Halldóra Geirharðsdóttir sem er líka æsku vinkona mín mér finnst hún geta hluti sem leikona sem að ekki allir geta
var ekki Jodie Foster sem var að hrósa henni
Nú bara veit ég ekki.
Ég held að.
Já. En hérna, Dóra hefur sko alveg sérstakan kraft, sko. Mm-hmm. Og ég veit ekki hvort þið sá hann í Bubba.
Söngleiknum
í Nýju líf.
Jú, fór tvisvar.
Já, hún er sko, hún einhvern veginn getur sótt einhvern sko kraft inn í sér sem að er bara ótrúlegur, sko.
Ok.
Og... sko, hún hefur svona alveg sérstaka náttúru sem leikari, að því sko í leiklist er ekki hægt að vera með samanburðafræði, það er svo misjalt bara styrkur leikara liggur sko.
Já, það er mega sens.
En hún hefur svona töfra náttúru hún Dóra. Og svo myndi ég segja Hilmir Snær sem að hefur líka þessa getu til að einhvern veginn bara umbreytast á sviðinu verða sko einhver algjör umskiptingur fyrir framan augun og þú veist hann hættir alveg, hann hverfur sjálfur og það er bara komin önnur manneski upp á sviðið og þetta finnst mér rosalega gaman og þetta er auðvitað það sem að við leikarar erum alltaf að pæla í og þetta er það sem er svo mikil kvíldi í leikhúsinu, því þá þarf maður ekki að vera maður sjálfur já. Þegar maður fattar þetta,
já.
Að maður getur bara horfið inn í það að vera önnur manneskja mm-hmm. og þetta finnst mér skemmtilegast að horfa á þegar ég horfa á leikara, já. Þegar ég hætta að sjá Hilmi Snæ eða Dóri, ég bara sé eitthvað annað fólk,
já, okay.
Þegar þau alveg ná að sko líkamnast og bara teikna upp mm-hmm. nýjar manneskir.
Já. Það enda rosalegt.
Ísta fólki alveg ótrúlegt.
Já. Ég meina Philip Simon Hoffmann.
Já.
Munið ekki eftir honum, leikaranum.
Já, ég ekki
reyna. Nei, ég enda man ekki mikið eftir honum.
Nei, ok. Líka svona, stórkostlegur leikari. Já. Og að því þið voru að tala erlenda leikara, Jodie Foster auðvitað stórkostlegur leikona.
Mm-hmm. Nákvæmlega. Hvað svona erfiðasta sem þú gengið í gegnum?
Sko, ég hef reynt margt á langri ævi
mm-hmm.
og kannski og náttúrulega alþjóð veit að hérna ég misti mannin minn
mm-hmm.
ungan og hann var rétt 43 ára þegar hann lést
mm-hmm.
eftir veikindi, erfið veikindi í 2 ár og það var mjög erfitt að horfa upp á ungan mann í dauðastríði mann sem var ótrúlega atorkusamur og vildi koma mörg í verk og vildi láta gott af sér leiða og ég skal segja ykkur það að þegar við byrjum að vera saman, ég og Stefán Karl
Já.
Hann sagði alltaf við mig Steina, ég á eftir að deyja ungur
Já, að það
og ég var alltaf svolítið svona reið
mm-hmm.
þegar hann sagði þetta vegna þess að mér varst þetta ónotalegt, skilur já, þetta, já. Þetta fer svona í gegnum hann.
Algjörlega.
Og en svo eftir á að hyggja, þá var eins og hann vissi þetta og þess vegna var kannski svona mikið kapp í honum
mm-hmm.
að gera svona margt og þú veist, hann var náttúrulega það sem kallaði er ofvirkur en hann kallaði að vera velvirkur.
Já, já.
Þú veist, hann var bara framkvæmda getan og gleðin var bara sko veist óendanleg, þú veist, maður var bara alveg bara, þú veist, hvað nú, sko, það var þannig. En hann var ósáttur við að fara.
Já.
Hann vildi auðvitað ekki ungur maður fara
nei.
Og þetta er misjæmt sumt ungt fólk sem að fær dauðadóm nær einhvern veginn að sætta sig við það hann náði því ekki og það var erfitt að horfa upp á það sko, glímu hinnar deyjandi sálar
já.
Sem þráir svo heitt að fá að vera hjá okkur áfram
Já.
Og þetta var erfið lífsreynsla og kannski var það líka erfið lífsreynsla að þurfa að horfast í augu við alls konar bresti í eigin fari vegna þess að það útheimtir sjálfsábyrð að virkilega líti í speilin og segja jæja góða mín, þetta er ekki allt í lagi, hvað allar að gera í því og vegna þess að alveg sama hvað kemur fyrir okkur og jafnvel þótt að við fáum einhverja aðstoð til þess að komast út úr einhverjum hremmingum og svona, þá sitjum við alltaf uppi með okkur sjálf.
Akkurat.
Og það er á endanum alltaf okkar verk að líta inn á við, gangast við því að við höfum kannski gert eitthvað af okkur eða ekki staðið okkur nógu vel eða komið illa fram við okkur sjálf eða aðra. Og láta okkur samt þykja vænt okkur.
Já.
Þú veist, segja samt, þú veist, já, ég hef ekki alltaf verið fullkomin og það hefur ýmislegt gerst og ég hef lifað ýmislegt. En ég má samt alveg verið í samfélaginu og ég má samt alveg vera manneskja og mér má samt líða vel.
Já,
skiljiði. Og þetta finnst mér mikilvægt. Mér finnst mikilvægt og... Ég held að það séu margir í okkar samfélagi, margir þjóðfélagshópar sem finnst þeir ekki vera séðir og hafa ekki þessa trú á sér sjálfur.
Já.
Og mér finnst að við öll þurfum að vera dugleg við að benda hvort öðru á að við höfum öll hæfileika og við eigum öll að fá að skína og engin á að vera einn og útskúfaður. Sko. Það er bara ekkert í lagi.
Nei.
Við þurfum að hvort það eru að halda.
Já,
það bara hárrétt.
Svo það sé gaman þetta.
Já, algjörlega.
Nei, í alvöru.
Já.
Og þú veist, og ég hef sagt þetta oft áður að sko, mér veist allar manneskjur sem ég hitti, mér veist ég bara að vera að horfa í speil.
Já.
Þú veist, þú ert bara einhver partur af mér bara 23 ára gauður.
Já.
En ég meina, ég get alveg séð sjálfa mig í þér. Og ég get alveg séð sjálfa mig í þér.
Nákvæmlega.
Jafnvel átt að við höfum lifað ólíka hluti, þá er það sammannlega þar sem við eigum sameiginlegt sem manneskjur. Og ef við förum ekki bara í dómhörkuna og fyrirfram gefna skoðanir og öðru fólki, þá er miklu meira Já. Sem tengir okkur heldur en aðskilur okkur.
Já,
nákvæmlega. Hvað er besta við lífið þitt?
Nú er það besta við lífið að ég vakna alltaf kát.
Já.
Og ég svo fegin að vera komin á þann stað. Og ég vakna eiginlega alltaf svona, bara svona, já, ég hef tamið mér það.
Já.
Að vakna bara svona undrandi eins og krakki.
Þú ert mjög brosmild.
Já, ég, sko, það er mín náttúra.
Já. Mm-hmm.
Þú veist, ég var mjög... kátt og glöð sem krakki svo varð ég dóldið svona þung og átti svona ár þar sem ég var svona dóldið först í bara þingslum og gremju og erfileikum
Já.
Og ég komin út úr því og ég svona eiginlega komin aftur í mína sönnu náttúru þannig að ég vakna kátt eins og krakki á mátana
Já.
Og er eiginlega bara svona hvað gerist í dag
Já.
Og einhvern veginn bara til í þetta Já. Og ég er hætt að vera svona stjórnsöm eins og ég var að halda að ég ráðu öllu og ég geti bara stjórna því hvernig annað fólk hugsar eða hvernig hlutinni verða þú veist, það er aldrei þannig
nei, nei.
Allt sem við skipuleggjum, það er alltaf eitthvað sem hringir eða börnir maður þarf að fara að sinna þeim eða eitthvað sem kemur upp á
já.
Og ef maður fyrir að hafa húmór fyrir því
já.
Og maður hugsa maður bara svona, já ok, ég átti ekki að fá að klára þetta í dag
já.
Veist,
já.
Þá verður allt léttara
já, ég þarf að tilenga með þetta
já, þannig að þú veist þannig að því að gremja og bræði eða já bara svona það skilja manni engu
Nei.
Þannig að já, ég hef lært að temja mig það að vera bara frekar glöð
Hvernig hver vaknar á mótnana?
Ég vakna svona milli 6 og 7
6 og 7, já, þetta er frábær leið til að líta hlutina
Já, þetta er allavega mín leið og hún er að gefast mér vel
Nákvæmlega
Já, og líka að vera ekki að vökva áhyggjurnar á mikið sko það sem við sýnum mestan áhuga það vex, þetta er bara svona gamalt lögmál og við erum engu bættari með að sitja og bara hafa áhyggjur og áhyggjur og áhyggjur og við komumst ekki neitt, það er tvennt sem að maður getur gert ef maður hefur áhyggjur ef vandamálið er þess eðlis að þú getur gert eitthvað þá gerir það
nákvæmlega
tekur upp síman, græjar það sem þarf að gera eða klárar það sem maður er ógert.
Já.
Ef að vandamálið er þannig að þú getur ekki gert neitt og bara raunverulega getur ekki gert, þá eru bara að leifa því að leggja það á kottan og segja bara, ég kem að þér síðar, þegar ég er búin að finna einhverja lausn ef hún kemur.
Já.
En ekki trufla mig þanga til.
Nákvæmlega.
Nú þarf ég að sinna áhyggjunum þar sem ég get raunverulega gert eitthvað.
Já, já.
Hvað er þitt mesta afrek? Áttu eitthvað svona afrek sem að stendur upp úr?
Ég held að mitt mesta afrek sé kannski bara það að hafa sæst þau sjálfa mig.
Já.
Og svona þórað að horfast í augu við mína misbresti og mína vankanta og að mér skuli þykja væntu mig þrátt fyrir það.
Já.
Og ég vona að allir fái að upplifa það.
Já.
Að því við erum öll einstök og frábær.
Já, já komið á
mér. Komið.
Já, ok. En ef þú tekur leiklistina, einhver þættir, einhver bíómynd, einhver sem var sko, kannski ekki stærsta afrekið, en hvað var skemmtilegast að leika í?
Já,
veist, ég veit að allt er, ég veit að það er allt frábært.
Sko, ég er búin að vera svo heppin. Ég er búin að fá að, sko, ég er búin að fá svo ótrúlega mikið að gera sem leikonu. Ég er verið svo lansum, sko. lánsum að leikstjórar hafa vilja nota mig og hérna í leikhúsinu og leikhússtjórarnir hafa vilja hafa mig á samning og, mm-hmm. og kvikmyndaleikstjórar hafa boðið mér að vinna hjá sér og sko, manni þykir alltaf vænst það hlutur sem maður er að gera hverju sinni.
Já,
akkurat.
Mér þykir rosalega vænt Dittu, karakter sem ég leik í föngum.
Já, já.
Og mér þykir rosalega vænt hann og mér leið mjög vel þegar ég var að leika það hlutverk. Núna nýlega var ég að leika Mútter Courage í Þjóðleikhúsinu sem var svona einhver stærsta hvern hlutverk leikbókmyndana. Okay. Það var mikil áskorun og erfitt en afskaplega gaman. Hérna í fyrra var ég að leiki leikrit eftir Tyrfing Tyrfingsson sem heitir Sjö ævintýrum skömm og Tyrfingur sem þið þurfum einhvern tíðan að fá í viðtala því hann er það byrja skemmtilegasta manneskja á jörðinni.
Okay.
Hann er leikskáld og hann byrja í útlöndum en hann kemur stundum.
Okay.
Næstur hann kemur,
já.
Þá ætlum ég að senda ykkur línu svo þið náuð í hann. Já, okay. Hann er ævintýralega fyndin og skemmtilegur og opinn og hispurslaus og frábær.
Okay.
Endilega.
Og hann skrifar texta fyrir leikara sem eru bara algjört, þú veit ég vil ekki segja konfekt, það sem ekki klysja en það bara, þetta svo djúsi og geggjað sko, æðislegt sko.
Okay. Tyrfingur Tyrfingsson
Já.
Okay.
Og það leikrit núna í Borgarleikhúsinu sem verið að sýna eftir hann sem heitir Luna þar sem Hilmir einmitt í aðalhlutverki
okay. Já, ok
Já.
Kemur hann eitthvað fram á tippinu?
Nei. Nei sko, nú ég búin að sjá sýninguna með þess að tvisvar Ég hefði tekið eftir því.
Já, já. Það hefði allir tekið eftir því, sko. Hann með frábæran penis. Herðu, ég spyrði þig sem fórseta frambjóðandi. Hver þín skoðun á útlendingamálum hér á Íslandi?
Sko, hvað sem gerist í þeim? Þið vitið náttúrulega að fórseti tekur engar ákvörðin í þessu
lefnum. Nei, akkurat.
En finnst
þér? Ég vil að við komum vel fram við allt fólk. Og þá þurfum við að vera með regluverk sem að inniber það. Það gengur til dæmis ekki eins og gerðist í vetur. Að bjóða hingað hópi fólks frá Venezuela sem að búið að koma sér vel fyrir í íslensku samfélagi. Það skilaði sér allt inn á íslenskan vinnumarkað. Ég tók bara eftir því að í mínu nettoót og granda var allt í einu komið bara hellingur að skelbrósandi, spænskumælandi starfsfólki, hardurlegt fólk og svo með einu pennastriki er það sent bara nánast miðjanótt aftur til síns heimalands. Þetta er engin framkoma við annað fólk.
Nei.
Og við þurfum að gera alla hluti vel. Það er þannig núna í heiminum að það hefur aldrei fleira fólk verið á flótta í veröldinni og aldrei fleira fólk verið heimilislaust og það er ekki bara vegna stríða, það er líka vegna náttúruhamfara og alls konar pólitískra aðstæðna og þú veist aldrei fleira fólk verið á vergangi og jörðin er heimili okkar allra. Og einhvern veginn þurfa þjóðirnar sem eru svo heppnar að það ríkir friður og þar með talið Ísland. Við þurfum náttúrulega að taka á okkur og ekkert að taka á okkur, við þurfum bara að taka þá ábyrgð að vera ábyrg í heims samfélaginu og gera það vel.
Já.
Þannig að mér finnst ekki að hérna eins og einhverjur hafa talað að bara banna öllum nema Íslendingum að vera á Íslandi síður en svo. Bara en mannvirðing þarf að vera í fyrsta sæti hvernig sem við gerum hlutina. En forseti ræður engum þetta
nei,
eins og þið veitir.
Nákvæmlega.
En sko ég er friðarsinni. Og vegna þess að það tapa allir í stríðum.
Já, já.
Mér finnst stríðishernaður ógeðfeldur.
Já, ég er sammálaður.
Mér finnast vopnabrask ógeðfeld og mér persónulega finnst ógeðfeld að græða á því að aðrir blæði fyrir. Og það er bara mín náttúra vegna þess að ef okkur finnst í allt í lagi að koma illa fram við aðra, þá erum við raunverulega að koma illa fram við okkur sjálf.
Já.
Vegna þess að við vitum aldrei hvenar við erum í þessari stöðu.
Nei, ja, nei. En vopnaburur eru viðbjóður, en við gefum einhvern veginn 600 miljónum til Úkraníu, meðan það eru 800 manns og biðlist eftir meðferð á Íslandi.
Já.
Það er ópíðufaraldur, við þekkjum nú bara fólk nánast á viku fresti sem er að deyja, 17-18 ára drengir.
Já, ég þekki líka allt og mikið af fólki sem hefur... farið vegna ofneyslu hérna fíknefna og lækna lyfja og þetta er mér mikið hjartansmál. Ég fór sjálf í meðferð 2012 og hérna sem reyndist mér afskaplega gott og þetta er sko fólk sem áfengis og vímuefna vanda er hugrakkasta og sterkasta fólk sem ég þekki og sérstaklega það fólk sem að reynir að leita sér hjálpar.
Já,
akkurat. Vegna þess að ég trúi því að allir sem að lenda í því að misnota áfengi eða lyf þetta fólk er allt raunverulega af veikum mætti að reyna að lækna sig.
Já, já.
Reyna að lækna einhvers konar vanlíðan, einhver sár sem að hafa búið sig inn í fólki af alls konar ástæðum og þegar að fólk vill fá hjálpina, þá á það að fá hana og verði ég forseti, þá er til dæmis eitt af því sem að ég hef mikinn áhuga á, það er að berjast fyrir því og ég get svo sem ekki sem fórusti barist mikið en að tala fyrir því að það sé ekki einhver feluleikur í kringum þessi mál að við séum með opna umræðum þetta og fólki svona vanda, það er líka mikilvægt í samfélaginu.
Já.
Það er fólk sem að ef það fær hjálp getur fengið að blómstra og dafna og gefa af sér til samfélagsins og við megum ekki missa fleira ungt fólk.
Nei.
Við megum það ekki. Og það er ekki bara á ábyrð heilbrigðiskerfisins, það er á ábyrð okkar allra.
Já.
Og ég þekki svo mikið af foreldrum sem eru í hreinum vanda með ungt fólk og unglinga sem það á og kemur allstaðar að lokuðum dyrum eða úrræðin eru allt og fá. Og svona er þetta líka í geðheilbrigðisbatteríinu, það er allt og langi biðlistar og svona. Já. Það er svo margt í okkar garði hérna heima fyrir sem að við eigum að vera fókusar á. Sem að mér finnst miklu mikilvægara heldur en að við þurfum að vera í einhverju keppni við stærri þjóður það að vera flottust og best og mest.
Já, og klappa sjálfum þér á bakið.
Við eigum að laga til hérna heima hjá okkur og setja fókusin á það að hlúa hvert að öru.
Já, þetta er sem er gott að heyra.
Akkurat, ég er samanlegaður.
Já. Ég er með eitt annað einna.
Já.
Sko, áttu dýr.
Já.
Yes.
Sko, ég á þrjú dýr og með að segja kötturinn minn, ég á þrjá ketti.
Ok.
Ég á kött sem heitir Rufus Erasmus 13.
Ok.
Og hann er með að segja á Instagram.
Er það?
Já, og hann er að reyna að komast á Bessastaði. Það er,
ok.
Ég held að reikningunum hans heiti Rufus á Bessastaði.
Já, það.
Og þetta er nú bara svona einhverju krakkar sem er að grínast með
já,
þetta.
Já, það.
Já, en Rufus er sem sagt persi.
Já, já.
Og eins og þið vitið, þá eru persar svona... fínir inni kettir og hann er sveppfræðingur, hann sefur svona einhvern veginn 20 tíma sólhring og liggur á kotta og ef hann liggur á samlitum kotta þá er hann oft í stór hættu að maður setist á hann annars hann er svo hérna rólegur og væri kær. Svo á ég einn fjóskött út dölunum sem heitir Pablo og hann var skýrður eftir Pablo Escobar sonu minn skýrðan Pablo og hann fekk reyndar svona undarlegt millinafn sem er Travinsky sem ég veit ekki alveg það var ekki Stravinsky eins og tónskáldið heldur Travinsky en hann heitir sem sagt Pablo.
Pablo, okay. Já.
Og hann er svona fjósköttur úr dölunum.
Vestlánum.
Já, hann er gaur, sko, hann er gaur.
Já.
Og hann vill mikið félagskap og hann svona heldur hann sér hundur, sko, maður hendir til hans dóti, hann á svona dót sem hann elskar og þá sækir hann það. Þannig að hann er svona með svona kvolpagen og svo eigum við eina sem heitir Oreo sem er svona svona, hún er bara venlegur húsköttur en svona smá blandaskóarketti og hún er svona sjálfstæðis dama úr Garðabænum.
Já, já, já.
Og hún er sko
mjög... Stekki bakana.
Nei, hún er bara, þú veist, mjög svona óafinnanleg.
Já.
Skilur og hún heldur að hún búi bara í einbýlishús á flötunum.
Já.
Og hún nennir ekkit mikið að tala við fjölskylduna eða hinakettina.
Svolítið snobbuð.
En kannski ekki snobbuð, hún bara svona finnur til sín. Hún er, sko, hún er í sko, efri lögum samfélagsins, alveg klárlega og það er svo fyndi með ketti. Þeir er, hafa svo sko, sterkan karakter og ólíka persónuleika.
Já.
Og Rúfus, ég sagði hver að vera svefræðingur en hann er líka heimilislæknir fjölskyldunar.
Okay.
Hann lá á brjóstinu á Stefáni bara allt síðasta árið
meðan
Stefán var veikur.
Já.
Og ef einhverjum líður illa heima, þá er hann kominn.
Ég er þessi yfir nú Rúfus.
Sko, Rúfus er magnaður köttur og þið verða að followa hann á Instagram.
Já, sko.
Já, og þið með promotir hann endilega sko, vegna þess að ef einhvern langar á bessastæði þá er það Rúfus.
Ég held nefnilega geti verið geðveitt að þú værir mangar bessastæði, komin í stólin með kotta og Rúfus ofan á.
Veistu
þetta var svo bíómyndalegt.
Þetta býður upp á svo marga möguleika.
Já.
Það er óendanlegt.
Já.
Sko.
Ég held með þess að bara útlönd myndi taka eftir. Sjáu hverju mætti sæti.
Nákvæmlega.
En við erum alltaf með sko lóðbolta. Lóðbolta dagsins.
Ok.
Þetta við erum með einna, kostnundur eigadýr.is. Þeir eru með svona Er með kattarvörur, þú veist, sjampó, hárnæring, sportsmannsprætt, fóðurrið, 50% afslutum með konu, gotustrákar.
Ágæðavörur fyrir dýr.
Ágæðavörur og þetta svona lítið fjölskyldu fyrirtæki, sendur frýtt heim yfir tíu, þú veist, brókislega þægilegt.
Ég elska lítil fjölskyldu fyrirtæki, ég hef átt lítil fjölskyldu fyrirtæki og lítil fjölskyldu fyrirtæki mætti fá svona bara meiri aðstóð.
Algjörlega.
Í hérna.
Og ekki bara er þetta lítið fjölskyldu fyrirtæki. Heldur er það ódýrara en stóru fyrirtækin. En sama fóðurrið. Jú, jú. Herðu, við viljum að fá hérna...
En þið vitið að ég má ekki prómóta
það. Nei,
það er bara ekki við
þig. Já, ég veit það. Annars væri við komið með sjampo og allt, sko.
En, sko, loðbóltin dagsins, það er hann Bentley.
Ok.
Þið hugsið, what, bíl? Nei, þetta er hundur. Þetta er fallegur ensku bólaðbítur, pabba sér þyrluflumaður. Þessi hundur með 400.000 followers á Instagram og er hann þekktastu fyrir að moonwalka í gegnum hurðir. Ja, hann er svona einn af hverjum 1,3 miljár hundar sem með fóbíu fyrir að lappin í nýrými. Þannig að hann moonwalkar aftur á bak. Hann er með þessa fóbíu. Þannig, og þetta er búið heitt eða kalt. Þetta eru bara 5 spurningar þess að þú segir bara, þetta er heitt, þetta er kalt. Veistu, og skilur.
Veistu það, þó ég sé miðaldra, þá held ég náu þessu.
Þú ert smá töff nefnilega.
En, nei, ég er ekki töff.
Ég er að segja það.
Takk
þú ert smá töff, sko. Ég hlusta á því hlaðvörpum og svona, alltaf bara heiðaleg. Heiðaleg og hörð.
En, sko, ef það kemur núna í ljós og ég skildi þetta ekki, þá bara, þá takið þið svona aðstóði gamla fólki útskýringu.
Þá er þetta sætt, ég spyr spurningu.
Já.
Er þetta heitt eða kalt? Og ef hún segir heitt, þá er þetta einhver sem er töff eða svona,
svona
einhver sem hún fílar.
Ok, þetta er ekki, ég til þetta.
Þannig þú fílar líka svona, og ert unglega og svona, þá veistu hvað fyrsta spurningin er. Menn sem er að rissa þetta sveg og borga Gucci-belti með netgíró, það heitt það kalt.
Kalt.
Að það er ekki kalt.
Já.
Það er rosa mikið ungum görum sem eru núna út og blingar, allt á netgíró.
Já, en sko, strákar.
Já.
Sko, verðmæta matið er dálítið brenglað.
Já.
Skilurðu, af því þú getur, þú veist, klætt þig í hvað sem er og púlað lúkið, eins og sagt er.
Já, nákvæmlega. Púl upp.
Já, en sko, þitt eigið virði, það er bara hérna inni.
Það er bara málið.
Það er ekki hægt að klæða sig í það.
Nei. Það er hárétt.
Það er gett að klæða síðan.
Þá er það nefnilega eins og næsta Armani Exchange heilgali með logo sem öskrar, heitti það kalt. Og sér bara tvítungur Armani og veist Armani buxur líka.
Já, ég sé þetta alveg fyrir, ég verð að segja kalt.
Það er kalt, það er tvö kvöld í röðmaður. Við verðum að fá hvað heitt þetta, má sjá. Gæjar í yfirvegt í skinny jeans. Nú erum við tveir í yfirvegt. Við í skinny jeans, vel skinny.
Sko,
smá erfitt að labba kannski.
Sko, þetta er þótti erfitt að svara. Mm. Vegna þess að allavega þegar maður eldist, mm-hmm. þá byrjar einhvern veginn útlit og umbúður að skipta minna máli.
Já. Mm-hmm.
Þá, til dæmi, sko, bara þá er það persónuleikinn og manneskjan og þú veist, getur fólk hort í augun á manni og finnst manni það að vera...
Þú er að passa mig?
Nei,
nei,
og er notalegt að vera nálætt í já. Sem gerir fólk aðlaðandi sexy eða hvaða nú er. Sko.
Algjörlega.
En nei, og þá allt í einu skiptir, sko, þú veist, maður í yfirvikti í skinny jeans getur verið alveg bullandi heitur. Mm-hmm. Ef hann með, sko... góðan og heilan persónuleika. Þannig að þessari spurningu er ekki að svara heitið þetta.
Nei, hann er volgur.
Já.
Það var volgur. Já. Erður landklúsir að gangstjætt nýri miðbæði? Nú spyr ég sem jeppakall, kallaði jeppakall. Hvar, þú veist, ég fæ ekki staðin einstaðar.
Sko, ég ætla að segja kallt. Mm. Ef þú hefði sagt landrófir, þá hefði okay. sagt heið.
ok. Herri, þá erum bara síðasta.
Já.
Fullori maður með sundgleru í lauginni, en ekki að synda. Bara kafa.
Heittu það kæ. Getur verið heitt.
Já.
Já, með dettur einn í hug. Já. Já.
Hvað er hann bara í vaðlauginu bara með sundgleru bara...
Ég get ekki sagt nei, 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 þá geta hann fatta
það En er það ekki smá perralegt eða? Við erum með sundgleru í sundlaug En er það ekki það synda? Bara í kafi, kannski já, djúpu
Maðurinn sem ég er að hugsa er nú bara, bara þetta er bara akkurat mynd sem ég sá í launum daginn ég held að hann hafi bara nú verið bara að koma frá því að synda og var bara ekki búin að taka þau af sér
já, já, já.
Og þetta var bara svolítið sætur maður skilur,
já,
já,
já.
Nei,
já, það var alveg heitt sko.
Nei, hann var ekki að krúsa og skoða tær og rassa og var ekki í kafi sko.
Lupa einhverja plástra og...
Nei, nei, hann var ekki að efna greina þar sem var á botninu Nei
Herðu, er engin verkefni framundan, þú veist, voru engin leikverkefni framundan
jú,
hjá
þér?
Já, ég, það er svolítið.
Hérna, ég er búin að vera að vinna með mínum vinum í Þjóðleikhúsinu, við erum búin að vera að skrifa eiginlega bara nýtt íslenskt leikrit sem verður frumsýnt næsta haust, sem heitir Eldum veðrið og þar eru bara allir fyndnustu gamanleikarar þjóðarinnar samankomnir og við erum búin að vera undanfarna mánuði að hérna, skrifa þetta verk saman og þjóðleikhússtjóri var svo bara sniðugur að gangast við þessari beiðinu okkar að lefa okkur að prófa þetta og nú er þetta bara áfram í vinslu og verði ég ekki forseti þá slæst ég aftur í hópin með þeim næsta haust En ef ég verð forsetið, þá meti ég bara að klappa manna hæst fyrir þeim.
Já. Það er maður ekki að fara ofta í leikhús líka.
Auðvitað, það er bara gaman að fara í leikhús, sko. Mm. Og sko, leikhús er svona staður það sem að, þú veist, nú er allir alltaf að tala með einhvers konar núvitund, þú veist, að maður hefur verið núinu og eitthvað. Í leikhúsi, eins og bara allir með sá... mörgum tónleikum þar sem að fólk er ekki með símanalofti þar kemst maður í svona þetta núvitundara ástand þar sem að ekki er að trufla mann og maður er bara að horfa á það sem er að gerast fyrir fram að bara hérna augnablik til augnablik og ef þú ert ekki þar þá mistur að því
getur ekki þetta pásu?
Nei, þú getur ekki þetta pásu, þú getur ekki séð atriðið aftur og það er líka eitthvað dásamlegt við það að sitja sko bara innanum, bara fullt á öðru fólki, ókunnugu fólki og upplifa sameiginlega eitthvað. Mm-hmm. Af því að leikhús, þar sem að leikar eru að gera á sviðinu, eru bara speglar af manneskjónum. Mm-hmm. Þeir eru að setja á svið bara samskipti fólks. Þannig að hver og einn í salnum, á þess að hann þekkist nokkuð, eru eitthvað nátt að svona spegla sig eða setja sig í spor manneskjana sem að sýndar eru á sviðinu.
Já.
Og það verður til svona einhver sammannleg sko, svona sjálfskoðun og maður finnur fyrir því að svona orka í salnum þegar maður situr sem áhorfandi og þetta finnur maður þegar maður eru upp á sviðinu líka. Mm-hmm. Maður finnur þegar að fólk er að hlusta og maður finnur þegar að fólki farið að leiðast og maður finnur þegar maður snertir fólk og þetta er svo skrítið og þetta er bara, þetta eru orkuskipti sem eiga sér stað. Já. Einhvers konar ósýnileg samskipti.
Já,
Þannig að já, því eigið að fara og fara með börnin ykkar í leikur, sko, já. Börnum, að því að þegar við erum lítil, þá er sko svona að ímynda sér og verið ímyndarnarleikum, þetta er sko bara hluta því að vera manneska, við fæðum stöld með þessa náttúru og þessa getu til þess að í dag allir vera þetta og dag allir vera hitt og nú er í þess og nú er í hinn og allt þetta, en svo bönnum okkur að gera þetta og verðum að þess að upptökið, nei, ég er þessi, en sko þetta býr í okkur alla ævi að vera þessi og vera hinn og geta sett okkur í annara spor og það er svo gaman fyrir krakka að vera í leikhús að því þau er svo auðvelt með að sogast inn í atburðarásina og verða fyrir áhrifum og gleyma sér algjörlega sko. Því að bara, þetta er þeirra náttúra.
Já, ég skammast mér að segja, ég er bara tvisvar farið í leikhús og bæði skipti á nýju líf. En ég er alltaf, ég er bara nýfluttur í bæinn.
Nei, ég meina, það er bara óskubæðilegt. Ég meina, það er ekkit allir sem að fara mikið í leikhús og fjöldamanns finnst mjög dýrt að fara í leikhús.
Já, já.
Og það er dýrt og hérna, þannig að ég bara í fyrsta lega geti ekkit allir leift sér það sem er ekki gott.
Nei, nei.
Og þá en til dæmis Þjóðleikhúsið gerði nú síðasta vetur þeir buðu til þess ungu fólki það var bara svona eiginlega eins og svona Netflix áskrift.
Já, okay.
Þú gast bara borgaðir eitthvað á mánuði.
Já.
Og þá gastu komið og séð bara sýningar eins og þú vildir.
Já, ok.
Og ég held að það sé bara ennþá í bóðið þannig að okay. Það er ótrúlega góður valkostur fyrir ungt fólk. Þá ertu bara getur bara, hvað ég gerir kvöld, bara droppa inn og sjá okkur sýningu og það er bara virkilega gott. Sko.
Það er líka meira fancy að fara, þú veist, í staðan fyrir að fara, þú veist, út að borða með konu í bíó, þá fara í leikhús.
Já.
Það er eitthvað öðruvísi við það, sko.
Það er öðruvísi, vegna þess að, já, að því að þó að bíóið kallir fram hughrif og svona líka, þá er bara einhvern veginn eins og ég var að segja, það er stemningin að vera í salnum og svo eru leikhúsin falleg og það er stemning í leikhúsinu, það er öðruvísi stemning í borgarleikhúsinu, heldur en í þjóðleikhúsinu og það er bara...
Er ekki svolítið bíf þarna á milli?
Nei, það er ekki sko.
Nei.
Flest okkar hafa unnið á báðum stöðunum.
Já.
Skilur þau þó að fólk festist oft lengi á hvorum stað og í báðum leikhúsinum vinnur fólk sem er að þessu af ástríðu. Og vegna þess að vegna þess að sko að það að spegla samfélag mannana í bara öllum sem ólíkustu myndum er bara alveg þess virði sko. Leikarar og listamenn við erum svona hirðfíflin sem að bregðum upp myndum af manneskjum og samfélaginu og höfum leiði til þess
já,
nákvæmlega já, og maður þyrfti alveg að gera þetta meira fara leikhús og gefa því sens
já, og svo náttúrulega Tjarnabíó það er svona frjálsarsenan, það eru frjálsu leikhóparnir Þar eru bara stórkostlegar sýningar og alveg ótrúlega margt að gerast þar.
Já.
Og þannig að kikið þið líka á það, það er mjög skemmtilegt.
Hvað eitthvað bíó þarna á hverfiskötu?
Bíóparadís.
Já, það er smá svona kannabistemning þar sko.
Sko, bíóparadís er bara geggjað, bara menningar heimi. Vegna þess að þeir taka til sýningar myndir sem eru ekki sýndar svona í stóru bíónum.
Já,
okay. Og þeir skipta hrattum myndir og þar koma í gegn bara, þú veist, myndir allstaðar ára heiminum og þetta er sko bara alveg mitt uppáhalds bíó og það er líka gaman að detta inn og sjá eitthvað bara sem að maður veit ekki og bara láta koma sér á óvart, skilur við, að því það er svo gaman að uppgöta hlutina sjálfur. Þú veist, ég er svolítið þannig að ef allir fá æði fyrir einhverju, þú verður að lesa þessa bók, þú verður að sjá þetta, þú verður að fara þetta, eignast þetta, þá er svolítið mín náttúr að segja, ætla þess að býða. Og ekki að því ég vilja vera á móti, heldur að því að ég er mjög forvitin sjálf og mér er svo gaman að eitthvað komið og finna eitthvað sjálf, skilur við.
Já.
Og jú, auðvitað, hérna á ég góða vinnir sem ég tek alveg marka og þeir mæla með einhverju. En sko, ég gleyp ekki hlutina og skoðuðu máli og það er bara, það getur verið alveg bara ótrúlega upplifun að lappin í bíóparadís. og bara
það er nefnilega algjör uppnýnd
og ég meina, ég var alveg farið að horta á bíum og ég bara hefði að guð minn almáttugur hvað mér finnst þetta leiðin skilur við en það er samt sem að það er alltaf sko, einhvern veginn sko hugvíkandi, þú veist, að því að gefa mann eitthvað til að hugsa af hverju eru þeir að gera hlutina svona og þú veist, ok, nú eru þeir að reyna að segja þessa sögu, af hverju finnst mér þetta svona leiðilegt og þú veist, og spyrja sig, því að við erum öll í eðl okkar, við höfum smekk og svona fyrir bara okkur sem erum bara svona almennir borgari í landinu, við höfum alveg mikið vit á hlutunum og aðrir, það eru þetta til fólk sem að mennta sig sérstaklega sem svona sérfræðingar í listum, en fyrst og fremst snýst þetta það og þetta finnum maður svo greinlega til þess með tónlist, sko snertur mig, kemur mér í stuð, þú veist, býr, svona æsir hún upp í mér einhvern innri kraft bara við tölnum tónlist eða bara fer ég alltaf að gráta þegar ég heyri þetta lag, það er svo mikli lyklar í tónlist og það sama raunverulega með allar listgreinar og ef eitthvað snertir þig eitthvað sem þú lest eða sérð eða hlustar á þá er það einhvers virði, þá hefur sko listamaðurinn sem að bjóð þetta til eða listamennirnir sem bjóðu þetta til þá hafa þeir gert sitt gagn vegna þess að þó þau tali bara við eina mannesku þá er það þess virði þá var það fararinn að virði ef að þú uppgötaðir eitthvað sjálfan þig ef að eitthvað sem hún sérð einhver hughrif sem hún verður fyrir og þú þarf bara að býta, vá, þetta er bara þú veist, og maður getur upplifað allir sem maður sér eitthvað málverk þá maður alveg bara svona og maður fattar kannski ekki alveg af hverju bregst ég svona við af hverju dregst ég svona að þessu hvað er það við það og maður þarf ekki að skilja alla hluti að greina þá í drasl maður þarf bara að finna þetta hefur áhrif á mig og hvaða áhrif hafði það á mig ok, þetta vekur með mér einhverja svona vá, þetta er bara þú veist, það er bara þessi virða vera manneskja og þessi listamaður að segja eitthvað sem að mér finnst merkilegt og þá er listin búin að gefa þér auka orku
já
Akkurat. Þú leggst hérna í bíómyndinni hérna leynilögan.
Já.
Hvernig var svo upplifun?
Það var svo gaman.
Er það ekki?
Veistu það, þetta var svo gaman. Í fyrsta lagi, sko, ég þekkti þá svo lítið Utta og Enda og Egil og þegar að ég var og Sverri, Sveppa og hérna og hérna, þegar þeir báðum um að vera með í þessari mynd, þá, þú veist, ég var svona stolt, sko.
Já, já.
Já, af því að mér finnst þetta svo flottir menn.
Gekkjaðir.
Þeir eru svo frjálsir andar. Þeir eru einhvern veginn alveg á eigin vegferð, hafa búið hana til alveg sjálfir.
Já.
Og þeir eru, hérna, standa með sér. Og þeir eru svona utan alfaraleiða en hafa samt allir einhvern veginn hasla sér völl og þeir eru svo frjálsir að því að vera bundnir einhverju með að vera þykjast eitthvað.
Já.
Og þetta var bara eins og eignast sko hérna hópa bræðrum, skilurðu, og þeir eru svona svolítið eins og ég, þú veist, þeir nenni ekki að leika fullori fólk. Skiliru, að klæðast í einhvern svona fullorðins búning og nú þarf ég að fara að haga mér eins og fullorðin manneskja og eitthvað svona. Sko, mamma mín var 61 árs þegar hún dó og hún sagði við mig bara síðasta árið sem hún var á lífi og hún sagði, sko, Steini mín, sko, manni líður alltaf inn í sér eins og maður sé bara svona 18-19. Skiliru, og það er daldið satt.
Já.
Skilur, vegna þess að sálin í okkur er ung og sálin í okkur er uppfull af gleði og leik og þess vegna eigum við ekkert að vera fara í gangin í þetta fullorðinsleikrit og drepa okkur sjálf úr leiðin. Skilur, þú veist, aukin ábyrgð kemur með því að verða fullorðin og allt það. En við megum ekki tapa því að hafa húmor fyrir sjálfu sér og það er allt í lagi dett og rassinn. Maður stendur bara upp aftur. Og ef einhver hlær, þá er það líka bara allt í lagi. skilji.
Akkurat.
Algjörlega.
Já, og þannig að það var ógeðslega gaman.
Já, ég trúi því.
Ótrúlega gaman og gefandi að vinna með þeim og já. Þetta var bara...
Þetta snillingar.
Algjörlega snillingar, sko.
Já.
Herðu, Steinunn Ólína, stuttu, stuttu orði... segjum við það, stuttu orði
stuttu
máli ég svona mál haldur stundum hérna, af hverju eigum við að kjósa þessum fórseta af hverju við ljúkum þessu
vegna þess að ég mun standi í lappirnar og vera þarna fyrir fólki í landinu
Já.
Það er lofvörð
það er lofvörð herru, þú ert geggjur brosmynd, heiðaleg bara,
Magna...
ég í alvörunni dýrkaði sko.
Já, þetta var stórkostlegur þáttir sko.
Bara, svo, mér þykir það vænt að fá að koma til ykkar sko.
Já, bara æðislega það hlusta
það sko.
Herðu,
takk fyrir mig
Steinunn Ólína, takk fyrir okkur
Yes,
geggjað